สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพี่น้องครับพระเจ้าทรงตั้งคริสต์จักรให้เป็นความสว่างของโลกพระเจ้าเองปรารถนาให้พี่น้องเองเป็นดวงสว่างที่ส่องสว่างแก่คนทั้งหลายให้มาถึงพระเจ้าอันนี้เมื่อเราพูดถึงการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเนี่ยผมมีสมมติฐานว่าบางคนก็กล้ากลัวเรื่องแรกเลยที่กลัวๆ ก็คือมันจะใช้เวลาเยอะสักแค่ไหนมันจะนานสักแค่ไหนนะครับผมได้ทำเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ได้มีการแบ่งปันให้หลายๆคนรับทราบเมื่อเช้าก็แบ่งปันคร่าวๆกับหมอหนุ่มว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมอยากจะขอเวลาพี่น้องนะพี่น้องในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้ามีคนมาใหม่มาโบสถ์คนมาใหม่นี้อาจจะหมายถึงเขาเชื่อพระเจ้าแล้วหรือเขายังไม่เชื่อเป็นเพื่อนข้างบ้านเราเองหรืออาจจะเป็นคริสเตียนที่นานๆมาโบสถ์ครั้งหนึ่งรวมอยู่ในเหล่านี้ทั้งหมดผมอยากจะไม่รู้พี่น้องเราจะสามารถดูแลเขาได้ลึกๆไหมขอเวลาเพียงแค่อาทิตย์ละ1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงนี้ทำอะไรบ้างเวลาเขามาโบสถ์นั่งข้างๆเขาถ้าเขาเปิดพระคัมภีร์ไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นเปิดกับเขาระหว่างสัปดาห์มีเซลล์ชวนเขามาเซลล์เป็นเพื่อนเขาโทรหาเขาหน่อยขอชั่วโมงหนึ่งแล้วเวลาเข้าเที่ยงกินข้าวเที่ยงด้วยกันไปกินกับเขาชั่วโมงหนึ่ง3 เดือน 12 ชั่วโมงถ้าติดใจต่ออีก3 เดือนได้ถ้าไม่ติดใจ3 เดือนนี้ก็จบก็โอเคผมเรียกคนนี้ว่าเพื่อนชิดอยู่ชิดชิดเพื่อนชิดขอดูแลแค่คนเดียวถ้าพี่น้องฟังคำเทศนาในเช้านี้แล้วมีภาระใจว่าอยากจะเป็นเพื่อนจิตดูแลลึกๆอย่างนี้นะไม่ต้องการความรู้เยอะนะครับต้องการแค่เวลาที่ไม่เป็นทางการใช้เวลาด้วยกันไปเต้นแอโรบิกด้วยกันไปตีแบดด้วยกันก็ได้ชั่วโมงหนึ่งต่อสัปดาห์ท่านบริหารเวลาเองขอชั่วโมงหนึ่งถ้ามากกว่านี้ไม่บาปนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งไม่ต้องการลึกๆต้องการแบบฉาบฉวยผมขอเวลาท่านครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ทำอะไรให้ท่านดูแลคนมาใหม่ในโบสถ์3 คนแบบฉาบฉวยโชว์ไปทักหน่อยสบายดีเหรออะไรเงี้ยขอนั่งกินข้าวด้วยคนระหว่างสัปดาห์โทรไปหาหน่อยอาทิตย์นี้มาโบสถ์ด้วยกันนะมาเจอกันนะครับดูแล3 คนครึ่งชั่วโมงท่านก็แบ่งเวลาจะโชว์หาใครโชว์หาใครทั้งหมดนี้ไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการสมัยที่ผมเรียนเมื่อกัมบีมีทฤษฎีการติดตามผลทฤษฎีหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าคนมาใหม่มาโบสถ์แล้วรู้จักอย่างน้อย7 คนจะอยู่ติดโบสถ์อยู่ติดโบสถ์ก็ในรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ผมได้คุยกับเอ็มไปบ้างและเอ็มก็มีโอกาสบอกว่าได้มาถ่ายทอดที่นี่บ้างนะครับถ้าสนใจก็ต่อแต่ว่าหลังเทศนาวันนี้ถ้าพี่น้องมีภาระใจอยากดูแลลึกๆ1 คนท่านมาบอกไม่รู้หมอหนุ่มจะให้ใครเป็นตัวแทนรับเซ็นชื่อไหมครับเอาไปที่หมอหนุ่มก็ได้นะครับบอกว่าอยากจะเป็นเพื่อนชิดแล้วถ้าใครบอกฉันไม่อยากจะลงลึกกับใครฉันแบบโฉบฉวยอย่างเงี้ยดีละฉาบฉวยอย่างเงี้ยดีละขอ3 คนเนี่ย3 เดือนเหมือนกันครับครบ3 เดือนแล้วท่านมีภาระใจก็ต่อไม่มีภาระใจก็จบแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นลิสต์ของโบสถ์แล้วเวลามีใครมาโบสถ์มาใหม่เนี่ยทางหมอหนุ่มก็จะเริ่มบอกมีคนนี้มาใหม่ช่วยดูแลคนนี้ให้หน่อยก็ทยอยดูแลกันไปนะครับถามว่าท่านจะได้อะไรเช้านี้ผมอยากให้เปิดฟิลิปปีบทที่2นะครับผมอยากจะอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ฟิลิปปีบทที่2ข้อ14-16ฟิลิปปีบทที่2ข้อ14-16การเป็นดวงสว่างฟิลิปปีบทที่2ข้อ14-16ด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกัน พบแล้วเราจะไปพร้อมกันครับ1 2 3จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบทที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ขอเราร่วมใจที่ฐานครับพระเจ้าพระบิดาครับขออวยพรเราทั้งหลายที่จะกระตือรือร้นสั่งสมบำเหน็จของเราในแผ่นดินสวรรค์ช่วยเราให้เราเป็นอิสระจากการสั่งสมทุกอย่างในโลกนี้ขอเมตตาช่วยใจของเราให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงต่อสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและผูกมัดตัวเองเข้ากับสิ่งที่ถาวรนิรันดร์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ตอนนี้นี่เป็นส่วนสุดท้ายของการเตือนซึ่งอาจารย์เปาโลได้เขียนเตือนพี่น้องฟิลิปปีตั้งแต่บทที่1ข้อ27ไล่มาเตือนก็คือเตือนให้เขามีชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็มันเป็นมีปัญหาในคริสตจักรนะครับซึ่งถ้าเราดูในบทที่2ข้อที่3เนี่ยปัญหานั้นก็คือการชิงดีถือดีขาดความถ่อมใจแล้วพอหลังจากข้อที่3เนี่ยอาจารย์เปาโลก็ได้ยกตัวอย่างชีวิตของพระเยซูที่ถ่อมลงจนถึงที่สุดจนกระทั่งมรณาที่ไม้กางเขนแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงยกพระนามของพระเยซูพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บพูดถึงตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ถ่อมลงไม่ได้ไปชิงดีกับใครไม่ถือดีกับใครแล้วอาจารย์เปาโลก็กลับมาข้อที่14ที่เราได้อ่านกันไปบอกปัญหาใหญ่ของการชิงดีถือดีเนี่ยมันจะปรากฏในภาษาแพทย์เขาเรียกทรายใช่ไหมผมเพิ่งเรียนรู้คำนี้มาซิมทัมกับทรายของมันก็คือบ่นทุ่มเถียงนะอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีของคริสตจักรเอาละเรามีคริสตจักรที่สวยงามและเราทุกคนปรารถนาให้ที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สวยงามแค่ตัวอาคารเพราะตัวอาคารไม่ยั่งยืนมีน้อยอาคารมากในโลกนี้ที่อยู่ยั่งยืนจนทุกวันนี้นะครับแต่จิตวิญญาณจะยั่งยืนตลอดไปเราจะเป็นจิตวิญญาณที่สวยงามของพระเยซูคริสต์ก็ต้องเป็นจิตวิญญาณแบบเดียวกับบทที่2ที่ไม่ได้อ่านนะครับที่องค์พระเยซูคริสต์ถ่อมลงจนถึงที่สุดกระทั่งมรณาที่กางเขนอย่างแรกเลยคือเวลามันมีการชิงดีถือดีขาดความถ่อมนะครับการทุ่มเถียงการบ่นมันมีมาอยู่แล้วล่ะครับมีมาอยู่แล้วคำว่าทุ่มเถียงเนี่ยนะครับในภาษาเดิมเนี่ยมันหมายถึงการอธิบายเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนคนมีสติคุยกันน่ะแต่บางทีมันก็ไปอีกตัวหนึ่งได้ก็คือการทุ่มเถียงคือการขาดสติพูดด้วยอารมณ์สมมติว่าในหนึ่งกับในสองเขาคุยกันในสามบอกไอ้ที่คุณคุยกันนะคุณทุ่มเถียงกันในหนึ่งกับในสองอาจจะพูดว่าเปล่าไม่ได้ทุ่มเถียงเราแค่โต้แย้งอะไรคือความแตกต่างระหว่างโต้แย้งกับทุ่มเถียงทำไมคือเราบอกว่าเราไม่ได้ทุ่มเถียงแต่เราโต้แย้งเพราะคำว่าทุ่มเถียงในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันไปนะครับในข้อที่15ระบุว่าจะเป็นบุตรที่มีความผิดถูกติเตียนได้พระเจ้าติเตียนนะครับแล้วเราบอกเราแค่โต้แย้งพระองค์คงไม่ติเตียนแน่นอนถ้าเราไม่ได้ทุ่มเถียงเราแค่โต้แย้งพระเจ้าก็ไม่ได้ติเตียนอะไรแต่ทำไมบางคนบอกว่าคุณไม่ได้โต้แย้งคุณกำลังทุ่มเถียงก็คือว่ามันมีการอธิบายอยู่ใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ24ถึง26ผมจะอ่านให้ฟังนะครับใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ24ถึง26พูดอย่างนี้ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริงและหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันตอนที่ผมใคร่ครวญพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเนื่องจากผมไม่ได้มาในสายประเภทที่ว่าฤทธิเดชวิญญาณชั่วผมไม่ได้มาสายนี้นะครับผมมาเรื่องคือมันจะมีความเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นเรื่องนี้สูงผมมาในสายที่ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็อธิบายอย่างเงี้ยตอนที่ผมใคร่ครวญข้อ26ผมรู้สึกตกใจนิดหน่อยข้อ26พูดไว้ว่าหลุดพ้นจากบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันแปลว่าอะไรเวลามารจับใครได้เนี่ยผลมันจะออกไปอย่างนี้ครับกาลาเทียได้พูดไว้ในบทที่5มรรคใหญ่ไฟสูงวิวาทแตกกกกันใช่ไหมที่การงานของเนื้อหนังที่ปรากฏอยู่ในข้อที่19ถึงข้อที่21มีการอะไรนะล่วงประเวณีโสโครกลามกนับถือรูปเคารพเนี่ยการงานของเนื้อหนังทั้งนั้นเลยเป็นงานของมารเมื่อเราเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยคือโดนมันจับไว้แล้วนะซึ่งบางเจ้าตัวก็บอกนี่ตัวฉันแต่เมื่อผมใกล้ควรตรงนี้นานๆเข้าประกอบกับเอเฟซัสซึ่งพูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแล้วก็กาลาเทียบท5มันเราร่วมมือกับมันหวานในย่านเนื้อหนังเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่อยเราจะไปสู้อะไรกับตรงนี้เราจะไปสู้อำนาจอย่างนี้ได้ยังไงเราเป็นเพียงมนุษย์เราเอาฤทธิเดชที่ไหนมาสู้เพราะนั้นพระธรรม2ติโมธีจึงบอกเราว่าชี้แจงด้วยความสุภาพหวังใจในพระเจ้าที่จะเปลี่ยนเขาถ้าเมื่ออะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเขาได้มีใครเขายอมเราให้เปลี่ยนล่ะที่เคยโต้แย้งกันเสียงดังๆยิ่งอยู่ในการโต้แย้งนานอารมณ์มันก็ขึ้นถ้ายิ่งอยู่ในการโต้แย้งนานๆใจสงบนะยากเพราะเราอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเชื่อตามเราเรามีอำนาจอะไรอย่างเก่งก็อำนาจแค่ตัวฟังก็ได้แต่ใจไม่ฟังเราก็เห็นแววตาเขาอยู่เราต้องการแค่นี้เหรอเราต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วเรารู้การเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์ต่อเขาใครทำได้มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่สมควรทำหน้าที่แทนพระองค์ชี้แจงด้วยความสุภาพไม่ฟังก็มอบไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นความแตกต่างระหว่างการโต้แย้งกับการทุ่มเถียงไหมครับโต้แย้งให้ข้อเท็จจริงทุ่มเถียงเราต้องการจะเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมเรากันหรอกครับส่วนใหญ่ไม่ก็ยอมเอาง่ายๆสั่งแม้แต่สั่งเด็กนะฝาดบ้านเดี๋ยวนี้ลองดูเด็กเขากวาดสิก็เนี่ยก็กวาดตัวมันกวาดแต่ใจไม่ได้กวาดใจไม่ได้กวาดถ้าเราอยู่ในการทุ่มเถียงในข้อที่16บอกเราว่าเราในข้อ15บอกไว้แล้วเราจะถูกพระเจ้าตำหนิเป็นบุตรที่ถูกพระเจ้าติมีความผิดถูกติเตียนอีกตัวหนึ่งก็คือบ่นนะครับบ่นคือใช้คือบ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาการของคนที่ทำอะไรเขาไม่ได้อาจจะมีสิทธิอำนาจที่สั่งได้แต่ตัวสั่งใจไม่ได้หรือไม่มีสิทธิอำนาจเลยแต่อยากจะสั่งอ่ะสั่งไม่ได้ก็เลยใช้ปากบ่นที่เราพูดสุภาพหน่อยวิพากวิจารวิพากวิจารผมเรียกว่าวิพากวิจารเพราะอะไรพูดไปก็ได้แต่ของขึ้นเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้รับรู้แต่ความไม่พอใจบางทีพูดบ่อยเกินไปกลายเป็นการนินทาทำอะไรไม่ได้เรื่องราวการบ่นเนี่ยนะถ้าในสถานการณ์ที่ง่ายและสบายถ้าเราใช้ปากวิพากษ์วิจารณ์เรื่อย มันจะติดตัวนะครับพี่น้องเมื่อถึงสถานการณ์ขับขันปากเราจะพูดเลยการตัดสินใจเราจะออกทันทีหลายครั้งความร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราส่วนใหญ่ความร้ายแรงเหล่านี้นานๆเกิดทีหนึ่งแต่ความร้ายแรงเหล่านี้เป็นผลจากการสะสมการกระทำเล็กๆน้อยๆซิกซิกเกอร์พูดไว้อย่างนี้ว่าไอ้นิสัยที่เราทำอยู่ทุกวันมันเหมือนกับใยแมงมุมไอ้เส้นใยที่มันถักทอค่อยๆถักทอจนมันเหนียวขึ้นและขาดยากงั้นไอ้นิสัยใหญ่ๆที่มันทำไปมันมาจากผลรวมของการถักทอทีละเส้นถ้าถักทอไปในทางที่ดีชีวิตก็ดีถ้าถักทอในทางที่แย่ชีวิตมันก็แย่งานใหญ่ๆงานสำคัญทุกครั้งมันเป็นผลรวมจากการสะสมเล็กๆน้อยๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างจะเล่นเปียโนคอนแชตโตสักบทเพลงนึงเนี่ยไปเล่นเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่คุณต้องซ้อมตั้งปีนึงอ่ะซ้อมทุกวันอ่ะไล่สเกลซ้อมบทเพลงอ่ะจะเป็นหมอผ่าตัดนี่ไม่ใช่อยู่ๆเขายืนยื่นมีดให้เอาเข้าห้องผ่าเลยก็ไม่ใช่ต้องไปผ่ากบก่อนเนี่ยก็ค่อยทีละน้อยทีละน้อยไปก่อนใช่ไหมครับเหมือนกันนั้นจะเป็นนักบอลก็ไม่ใช่บอกคุณไปเล่นกับอะไรนะบราซิลได้เลยก็เปล่าคุณก็ต้องซ้อมเตะอยู่สนามก็แก๊กก็แก๊กของเราทีละวันทีละวันจนเรารู้จักการควบคุมลูกทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนั้นเรื่องใหญ่ๆทั้งหลายเป็นการสั่งสมจากเรื่องน้อยๆถ้าเราไม่สังเกตดีๆไอ้การวิพากษ์วิจารณ์ของเราบางครั้งมันไปพัวไอ้ตรงเรื่องใหญ่ขึ้นมาซึ่งมันเป็นตัวเราขึ้นมามันสร้างความเสียหายได้ในสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดว่าอย่าบ่นเนี่ยมีนักอธิบายพระคัมภีร์บางคนบอกว่าอาจารย์เปาโลมีภาพของอิสราเอลสมัยที่รอนแรมในถิ่นทุรกันดารว่าชอบบ่นแล้วไปบ่นอยู่เรื่อยอ่ะบ่นแล้วในที่สุดไปบ่นในเรื่องสำคัญเข้าแตะพระเจ้าเลยอ่ะก็คือไม่เอาแล้วเราจะไม่เข้าคานาอันแล้วเพราะว่าไอ้คนคานาอันเราต้องตายแน่ๆมันตัวใหญ่กำแพงมันก็หนากำแพงมันก็สูงแล้วพระเจ้าบอกไม่อยากเข้าก็นั้นก็ไม่ต้องเข้าไปเดินทางรอนแรมในถิ่นทุรกันดาร40ปีไปแล้วพระเจ้าพูดนะครับในกันดารวิถีบทที่14พี่น้องไม่ต้องเปิดนะครับกันดารวิถีบทที่14ข้อ29ถึง37บอกว่าเจ้าจะต้องรอนแรม40ปีเพื่อเจ้าทั้งหลายจะทราบถึงความไม่พอใจของเราพระเจ้าพูดคำนี้เลยอ่ะพระเจ้าก็อดทนฟังเขาบ่นนะไม่มีน้ำไม่มีขนมปังไม่เข้าคานาอันแล้วเธอต้องรู้สักทีว่าฉันไม่พอใจพระเจ้าพูดพี่น้องเราคิดว่าเราวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ไม่สลักสำคัญอะไรคงไม่ได้แตะต้องพระเจ้าแต่อย่าลืมเรากำลังพูดถึงนิสัยเราไม่ได้พูดถึงว่าเราวิพูดเรื่องอะไรอีกทีนะครับพี่น้องเราไม่ได้พูดว่าเรากำลังพูดว่าวิจารเรื่องอะไรแต่เรากำลังพูดถึงนิสัยของเราที่จริงถ้าเราไม่วิพากษ์วิจารใครข้างนอกเขาก็พร้อมวิพากษ์วิจารให้เราได้ยินอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องบอกใครไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องทีวีก็วิพากษ์วิจารณ์มาให้ฟังหนังสือพิมพ์เอ่ยคนรอบข้างที่ทำงานเขาแล้วดูคนเหล่านี้สิดูเราสิเรามีสันติสุขในพระเจ้าดีอยู่หรือเวลาเราพูดเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดเราจะสร้างคิดจักกันยังไงวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเรามีประมาณสัก100ได้มั้งครับจากไม่กี่คนเมื่อก่อนกำลังจะเติบใหญ่ไปข้างบนยังรอที่อีกเราจะมีประชากรของพระเจ้าลักษณะไหนผู้คนเข้ามาแล้วพบสันติสุขที่แท้จริงหรือก็ไม่ได้ต่างข้างนอกแล้วว่าเราก็นำค่านิยมแบบข้างนอกเข้ามาในคริสตจักรเราจะสร้างคริสตจักรกันยังไงเราจะสอนน้องเลี้ยงของเรายังไงเราจะบอกคนของเรายังไงว่าต้องมีชีวิตแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆการให้เวลาที่จะดูแล1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่ไอ้เนื้อหาที่มันอยู่ในเครื่องมือเนี่ยเราจะให้เนื้อหาแบบไหนแก่เขาแล้วกำลังพูดค่านิยมแบบไหนแก่เขาต่างหากค่านิยมของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ อาจารย์เปาโลได้พูดเลยว่าในข้อที่16อาจารย์พูดว่าในวันแห่งพระคริสต์เมื่อดูจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับความคิดของอาจารย์เปาโลอยู่แต่แผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์จนกระทั่งกล้าบอกผู้คนว่าแม้แต่คนที่มันโดนโกงเงินนะโดนโกงนะแล้วก็ไปฟ้องคนข้างนอกในพระธรรมสองในพระธรรมโคลินอาจารย์เปาโลบอกทำไมคุณไม่ยอมให้เขาโกงอาจารย์เปาโลคิดอะไรอ่ะทำไมคิดแตกต่างจากคนทั่วไปในโลกนี้เราต้องการความยุติธรรมอาจารย์เปาโลคุณต้องการความยุติธรรมแต่คุณได้ลดศักดิ์ศรีของคุณในฐานะผู้พิพากษาไปให้คนไม่รู้จักพระเจ้าพิพากษาคุณเหรอผมคิดอาจารย์เปาโลคิดแบบนี้มันเหมือนกับหลุดโลกไปเลยไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดเลยแล้วเราบอกอาจารย์เปาโลท่านปกติดีอยู่หรือใช่ทำไมปกติเพราะท่านมองเรื่องของโลกนี้เป็นอยากเยื่อแล้วทำไมเราต้องต่อสู้ถ้าเป็นแทบตายเพื่ออยากเยื่อบอกว่าเอาจริงเอาจังในพระเจ้านะพี่น้องจริงจังในพระเจ้านะพี่น้องให้เวลากับพระเจ้านะแล้วบอกไม่เอาอ่ะมันเหนื่อยอ้าวถ้าไม่ให้เวลาพระเจ้าแล้วอยู่ข้างนอกไม่เหนื่อยหรือยังไงถ้าไม่จริงจังกับพระเจ้าแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมเราไม่เครียดเลยใช่ไหมเราจะเครียดเพื่อสิ่งอนิจจังหรือเครียดเพื่อสิ่งที่เป็นนิจจังอาจารย์เปาโลเครียดเพื่อสิ่งที่เป็นนิจจังโอเคอาจารย์เปาโลพูดเลยว่าวันแห่งพระคริสต์เป็นวันที่รอพระเยซูเสด็จกลับมาแต่การรอพระเยซูเสด็จกลับมามันไม่ได้หมายความมีแค่รอพระองค์กลับมาเท่านั้นแต่อาจารย์เปาโลกำลังคิดถึงศักดิ์ศรีที่จะมาถึงในวันนั้นศักดิ์ศรีนี้เป็นศักดิ์ศรีที่ท่านได้แล้วได้รับแล้วรับเรียบร้อยแล้วรอวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาท่านจะครอบครองแรกๆผมก็งงกับวิธีอธิบายแบบนี้เหมือนกันนะครับจนมาได้ตัวอย่างสัก2 3ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างแรกก็คือเหมือนนักเรียนม.6ที่กำลังจะเอ็นสถานเข้ามหาวิทยาลัยนะครับสถานสะเทือนเลยนะปรากฏว่าเทอม1เนี่ยเอ็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอ็นผลสอบโควต้านะมีบางคนนะสอบได้เรียบร้อยแล้วอย่างบางคนติดแพทย์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งประกาศผลออกมาเนี่ยอ้าวเขาประกาศแล้วเหรอ10อันดับแรกมีใครบ้างใครบ้างใครบ้างจากโรงเรียนไหนบ้างเขาบอกมาเลยนะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยพอจบม.6จะได้เข้าเรียนแพทย์ณวันนี้เขาได้ครอบครอง1ตำแหน่ง1ที่ในฐานะนักศึกษาแพทย์ของมช.เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดนักเรียนไปก่อนนะหนูใส่อีกนานแค่ไหนอ่ะนู่นน่ะจนกว่าจะสิ้นมีนาสอบเสร็จแต่ถามว่าเป็นนักศึกษาแพทย์ยังเป็นแล้วเป็นแล้วรอสิงหาเท่านั้นเข้าไปครอบครองตำแหน่งนี้เท่านั้นเองมันเหมือนกับคนที่แต่งงานกำลังจะแต่งงานนะครับจะแต่งงานอีก2เดือนข้างหน้าวันนี้ไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในทางนิตินัยเขาเป็นสามีภรรยาก็เรียบร้อยแล้วแต่ทางพฤตินัยยังต้องผ่านพิธีก่อนพ่อแม่เขาไม่ยอมแม้เจ้าตัวเขาอยากจะยอมแต่ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนะในทางดินใต้แต่ทางพฤติไหนการครอบครองจริงๆต้องรอหลังพิธีแต่งงานก่อนอาจารย์เปาโลกำลังพูดในลักษณะนี้เรามีศักดิ์ศรีในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าศักดิ์ศรีทั้งหลายที่โลกนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วรอวันพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะครอบครองมันเข้าใจใช่ไหมครับเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนเงินในแบงก์อ่ะนะมีใครสมมุติว่าโอเคสมมุติเรามีเงินในแบงก์เยอะๆมีใครจะพกเงินสดไปเที่ยวเซนเฟนเนี่ยพกสัก 200,000 ใครจะไปพกแต่มันก็เงินเราอ่ะใช่ไหมใช่ไหมยังเก่งแล้วก็พกไม่กี่พันอ่ะเป็นหมื่นอ่ะแล้วที่ไม่ได้พกไม่ใช่ของเราเหรอของเรารอขั้นตอนธนาคารแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาอยู่ในการครอบครองของเราเข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องศักดิ์ศรีของเราในพระเจ้าของเราเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช่คนธรรมดา อ้าวไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเป็นใครเป็นราชบุตรราชธิดาของพระเจ้าเอาอีกหนึ่งมุกอีกหนึ่งมุกเดี๋ยวก็จะเสวยพระกยาหารเอาสองพระถ้วยแล้วพี่น้องเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วมีศักดิ์ศรีในพระเจ้าแล้วถ้าเราไม่ตระหนักเรื่องแบบนี้ลองนึกถึงนักศึกษาที่โควต้าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยฉันยังไม่ได้แต่งตัวนักศึกษาฉันได้เรียนนักฉันได้เรียนแพทย์จริงๆเหรอแล้วก็ยังกวนกวายอ่านหนังสือสอบอยู่นั่นน่ะแล้วเวลาใครบอกเฮ้ยแกเป็นนักศึกษาแพทย์จริงเปล่าต้องเป็นให้ได้ต้องเป็นแกไม่มีทางเป็นหรอกไปเถียงกับเขาชกต่อยเสร็จพอรู้เรื่องถึงมหาลัยเขาก็ปลดชื่อออกเลยใช่ไม่ใช่จริงๆนะเราทั้งหลายในพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราครอบครองทุกอย่างแล้วแล้วเราก็ไปเขาก็มาต่อแย่เราไอ้ศักดิ์ศรีที่มันต่ำกว่าแล้วเราก็ไปเล่นเกมนี้กับเขาจนในที่สุดเราก็ตกต่ำจากศักดิ์ศรีของพระเจ้ายอมแลกศักดิ์ศรีอันสูงส่งเพื่อศักดิ์ศรีชั่วคราวในโลกนี้หรือบางคนนะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอีก2เดือนจะแต่งแล้วแล้วก็มากังวลกับว่าจะได้แต่งไหมเนี่ยเขาจะรักเราไหมเนี่ยแล้วก็พยายามตามตื้อตามจีบอย่างนั้นน่ะเอ๊ะเดี๋ยวถ้าจะไม่ได้แต่งล่ะหาสำรองไว้ดีไหมอ้าวเข้าใจไหมพี่น้องเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ไม่ต้องมาถามแบบนี้จะได้ครอบครองไหมพระเจ้าจะรักเราไหมพระเจ้าจะดูแลเราไหมพระเจ้าจะเอาใจใส่เราไหมตอนนี้เราไม่ได้ครอบครองอะไรเลยปัญหาเราครอบครองแต่ปัญหาคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ได้มีโอกาสทำผิดหรอกบนทุ่มเถียงชิงดีถือดีขาดความถ่อมเพราะเราไม่ได้ตระหนักจริงๆว่าเราอยู่ในศักดิ์ศรีของพระเจ้าแล้วอาจารย์เปาโลถึงก็ตำหนิพี่น้องที่โคลินธ์ท่านมีอะไรที่ท่านได้ครอบครองโดยที่ท่านคือท่านมีหมดแล้วอ่ะแสวงหาอะไรกันอีกล่ะคิดจักของพระเจ้าจะต้องส่องสว่างอย่างนี้เราจะนำคนอีกมากมายเข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้าให้เขาสัมผัสเรื่องนี้สิ่งที่เราหวังใจนี่เป็นหัวใจของความเชื่อเราด้วยเป็นอิสระจากค่านิยมที่ชั่วคราวแต่โลกนี้โปรโมทมากเลยเหมือนจะยั่งยืนนิรันดร์เลยเนาะแล้วบางทีเราก็แหมเล่นเกมนี้สักหน่อยนะเอาง่ายๆฮะเอาง่ายๆพระเจ้าสร้างเรามาดีนะหน้าตาเราก็โอเครูปร่างเราก็โอเคพอเพื่อนมาทักหน่อยเอ้ยวันนี้แกเป็นอะไรฮะสิวขึ้น2เม็ดไปนั่งทุกข์ใจกับไอ้สิว2เม็ดเนี่ยนะจนขึ้นมาอีก3เม็ดเลยเงี้ยบางทีนะเราก็ไปเชื่อคำโกหกน้ำบางทีนะบางคนพูดใส่เราแล้วน้ำหน้าอย่างงี้แกไปไม่ได้ไกลหรอกเออน้ำหน้าอย่างงี้ฉันไปไม่ได้ไกลแต่เราลืมไปพระเจ้าให้เราไปไกลยิ่งกว่าเราที่จะคิดหมายไว้ได้ใช่ไหมทำไมเราถึงยอมให้เขาโกหกได้จดจ่อที่องค์พระเยซูคริสต์เสมอนะพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้ากี่เวลานะกี่เวลานะทุกเวลาแปลว่าจดจ่อพระองค์ไม่หยุดชื่นชมในพระเจ้าทำไมต้องชื่นชมยินดีในพระเจ้าทำไมอ่ะก็องค์นี้ไม่ใช่เหรอที่ตายเพื่อความบาปของเราองค์นี้ไม่ใช่เหรอที่นำเรากลับไปหาพระเจ้าองค์นี้ใช่ไหมที่สัญญากับเราจะดูแลจะช่วยเหลือจะไม่ทิ้งเป็นอิมมานูเอลจงขอแล้วจะได้เราเป็นลูกสารพัดสัญญาอยู่ในพระองค์องค์นี้ไม่ใช่เหรอแล้วองค์นี้เนี่ยมีฤทธิ์อำนาจเหนือยิ่งกว่าโลกนี้หรือโลกนี้มีฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าพระองค์พระองค์คงทำปัญหานี้ไม่ได้หรอกเนี่ยคือศักดิ์ศรีของเราเพราะเราไม่ใช่คนธรรมดาเป็นลูกพระเจ้าคนที่เป็นพ่อแม่ก็เข้าใจรักลูกเรายังไงพระเจ้าก็รักเรายิ่งกว่านั้นอีกเป็นพันๆเท่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยลูกของพระองค์แบบผมนะพูดตรงๆเลยนะผมกล้าเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นเรามีความสุขผมเหมือนกันผมเป็นพ่อคนเราก็เป็นพ่อคนมีใครพอใจเออลูกมันทุกข์ดีเนาะอ๋อมันยังทุกข์ไม่พอเติมมันอีกเนาะเออแกล้งมันหน่อยเนาะใครเป็นพ่อแบบนี้เราอย่าได้คิดว่าพระเจ้าจะคอยแกล้งเรานะพ่อเราเองนะป๊าป๊าป้าเราเอง ม่แกล้งรักถ้าไม่แน่ใจว่ารักมองที่ไม้กางเขนพ่อคนไหนก็ตายเพื่อเราพ่อองค์นี้ตายเพื่อเราถ้าเรามั่นใจในศักดิ์ศรีที่เรามีในพระเจ้าการบ่นเราจะน้อยลงเราก็หวังในพระเจ้าบ่นแปลว่าฉันจะทำฉันจะเปลี่ยนอย่างที่ใจฉันต้องการเราจะทุ่มเถียงน้อยลงเราจะถือดีชิงดีน้อยลงเพราะว่าศักดิ์ศรีที่มันได้มามันไม่เท่ากับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันเลยถ้าเราจะสร้างประชากรของพระเจ้าสร้างด้วยโหมดนี้นะโหมดนี้อย่าไปอยู่อีกโหมดหนึ่งล่ะเต็มไปด้วยความเท็จชั่วคราวร้อนรุ่มใจไม่สงบคิดถึงทีไรของขึ้นทุกทีองค์ลงก็เคยมีบ่อยๆประเด็นปัญหามันอยู่ที่ไหนประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่ามันมีคำว่าท่ามกลางคงพันที่คดโกงและวิปลาสไอ้เนี่ยกระตุ้นเราของขึ้นองค์ลงเรื่อยเลยวิปลาสคำว่าวิปลาสในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยคืออาจารย์เปาโลเขียนในตอนนั้นเนโรปกครองอาณาจักรโรมอยู่แล้วเนโรยกตัวเองเป็นพระเจ้าอันนี้มันวิปลาสชัดๆเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ดีๆเป็นมนุษย์ไม่ชอบจะมาเป็นพระเจ้าเฮ้ยแล้วก็ข่มเหงคริสเตียนคริสเตียนก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรให้ความร่วมมือกับราชอาณาจักรเป็นอย่างดีแต่ก็ข่มเหงทำไมอ่ะเพราะคริสเตียนบอกพระเยซูเป็นพระเจ้าเนโรไม่ชอบห้ามบอกว่าพระอื่นเป็นพระเจ้ามีแต่เนโรเท่านั้นซีซ่าเท่านั้นเป็นพระเจ้านี่มาวิปลาสเลยนะแล้วคนที่คดโกงการคดโกงมันโอเคจากพระธรรมฟิลิปปีแล้วก็รู้ว่าการคดโกงมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันมีมาตั้ง 2,000 ปีแล้วคดโกงกันเนี่ยคนนี้ไม่รู้จักพระเจ้าก็คดโกงอย่างหน้าตาใสเลยคดโกงผมก็เพิ่งฟังเรื่องหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคดโกงมีคนหนึ่งก็ไปค้าขายที่ประเทศหนึ่งให้ของไปแล้วไอ้ลูกค้าก็ไม่ยอมส่งเงินมาให้แล้วพอไปคุยเขาพยายามจะกระตุ้นให้เถียงนะพอเถียงแล้วเสียงดังเมื่อไหร่บอกเลิกคบกันคำว่าเลิกคบกันแปลว่าไม่จ่ายหนี้ผมก็บอกว่าฟังแล้วก็แปลกดีนะก็บอกเออใช่เขาทำกันอย่างนี้เยอะเลยแบบพยายามกระตุ้นเราให้เถียงแล้วบอกเลิกคบกันแล้วอารมณ์แรงๆใส่แล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นอ้าวของเอาไปแล้วอ่ะตังค์ไม่จ่ายเฉยเลยอ่ะเออฟังแล้วก็แปลกดีไอ้นี่ฟังแล้วแปลกนะแต่ถ้าโดนกับตัวเองไม่แปลกเลยโมโหเลยฮะก็ใช่มั้ยเวลาเราคือใจเรานะเราก็เป็นธรรมอ่ะเราแต่ละคนนะเวลาฟังเรื่องอะไรที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยความโกรธมันขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหพงเจ้าข้าพงกำลังสอนอะไรข้าพงทั้งหลายเนี่ยข้อ14ถึง16เนี่ยอย่าบ่นอย่าทุ่มเถียงฟังดูก็ง่ายดีนะแต่ถามว่าไม่บ่นกับไม่ทุ่มเถียงในสภาพไหนในสภาพที่สังคมมันเต็มไปด้วยความวิปลาสและคดโกงอ้ายอ่ะตายเจออย่างนี้เข้ามันจะไม่บ่นได้ยังไงอ่ะมันจะไม่เถียงได้ยังไงเราเถียงเราต้องการให้เขารู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรเราต้องการความเป็นธรรมใช่ไหมเวลาเราเถียงใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆไม่มีเรื่องหาเรื่องเถียงเนี่ยก็ไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกอย่าบ่นและทุ่มเถียงเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดมันไม่คุ้มนะครับในโลกนี้นะมีอะไรที่วิปลาสเยอะแยะคดโกงก็เยอะแยะที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นนะในรอบตัวผมเนี่ยนะมี 3-4 บาปเนี่ยบาปแรกๆที่ผมมักจะเน้นเรื่อยๆคือบาปเป็นความเย่อหยิ่งยะโสบาปเป็นการล่วงประเวณีแห่งความรักเงินทองบาปเป็นการสนุกรักสนุกยิ่งกว่ารักความถูกต้องชอบธรรมเอาแต่ใจตัวเองแล้วเราก็คล้อยตามแล้วเขาทำให้บาปเหล่านี้ดูดีมากเลยดูดีมากเลยนะมีอยู่คราวหนึ่งผมไม่เอ่ยรายการไหนนะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอดีตนางงามแล้วอดีตนะก็มีปัญหาครอบครัวแล้วพอสัมภาษณ์ด้วยความสุภาพโดนคอลัมนิสต์โจมตีว่าโอ้กว่าจะได้เวลาเขากว่าจะได้คนนี้มาสัมภาษณ์ทำไมคุณไม่สัมภาษณ์แรงๆเขาไปจี้ไปจงผมฟังแล้วโอ้แล้วมันได้แล้วบางทีนะในคำสัมภาษณ์บางที่เนี่ยแบบไม่ไว้หน้ากันเลยฟังแล้วโอ้ตายแล้วถ้าเมื่อก่อนนะพี่น้องผมไม่ได้ดูทีวีมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ติดทีวีนะครับติดทีวีคือไปที่ไหนทีวีติดไปด้วยแต่พอไม่ได้ดูตอนนั้นดูนี่ขอโทษทีนะพี่น้องถ้าดูหนังจีนนี่นะถ้ามีบทเจรจานี่เบื่อไอ้อย่าตักตักตักเราก็เบื่อเลยเมื่อไหร่มันจะตีกันสักทีเนี่ยชอบดูมันตีกันชอบดูหนังพวกไซไฟพวกอะไรแอคชั่นเนี่ยชอบมากพยายามแต่เรารู้ว่าพอเราดูปุ๊บไอ้ความรุนแรงการต่อสู้มันเข้ามาในจิตวิญญาณของเราเราคุ้นกับมันเล็กๆน้อยๆที่เราสั่งสมเข้าไปมันจะกลายเป็นนิสัยทุกวันนี้ก็ยังติดนะครับไปเดินนามสูตรเดินค้านี่เห็นหนังแอคชั่นปุ๊บตามองเลยนะเลินไปก็มองพอรู้ตัวแล้วก็เดินต่อเนี่ยเลยมันก็ยังติดนะครับแต่ก็พยายามแต่นี่พี่น้องไม่ได้ไม่ใช่ดัชจอริตนะพี่น้องนะเวลาเจอคนสัมภาษณ์อะไรใช้ถ้อยคำแบบนี้โอ้ไม่มีความสุขเลยปิดดีกว่าอย่าดูเลยจริงนะพี่น้องจงฉลาดในการดีและทึ่มในการชั่วพระเจ้าสอนเราคนมากมายนะเห็นความยะโสถือดีเป็นเรื่องเท่มากเลยเท่จริงๆเลยแล้วเราก็คล้อยตามเขาในฐานะดวงสว่างพระเยซูสำแดงแบบแห่งความทอมจนเขาเหมือนก็โอ้โหเป็นเรานะโดนตรึงกางเขนอยู่เพื่อเขาแท้ๆเลยนะแล้วเขามาเยาะเย้ยโคนกางเขนเราบอกแกเก่งจริงก็ลงมาสิเป็นเราจะทำยังไงพระบิดาเจ้าค่ะขออนุญาตลงไปแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่นะพระองค์เจ้าค่ะใช่ไหมเขาฆ่าได้ยามไม่ได้ไงเขาสอนอย่างเงี้ยรอบๆตัวเราแบบนี้ดังนั้นเลยใครที่แบบสุภาพหน่อยเขาบอกมันหงอแล้วผู้ชายดีๆหน่อยก็หาว่าเป็นตุ๊ดอีกอ้าวเขาพยายามคุณก้าวร้าวเข้าไว้คุณแรงเข้าไว้คุณอยากได้อะไรคุณแสดงออกเข้าไว้แสดงว่าคุณมีความมั่นใจแล้วเขากล้าพูดมากเลยนะในสังคมเราเงินคือพระเจ้าเขาพูดกันอย่างนี้เลยเราพวกเราไม่ต้องอื่นไกลเราไม่พูดว่าเงินคือพระเจ้าแต่ถ้าวันที่ทำเงินได้เราก็ยินดีจะทำแหมเก่งใจพระเจ้าชะมัดเลยเรารู้ว่าพระเจ้าจะบันดาลเงินให้เราได้แต่ข้าพระองค์หาเองก็ดีเหมือนกันนะพระองค์เจ้าข้าบางทีเราก็ไม่ได้ให้เกียรติวันสบาโตพี่น้องการมีธุระสำคัญในวันสบาโตนี้เข้าใจได้นะเข้าใจได้เราสามารถที่จะเลี่ยงทำธุระสำคัญได้แต่ถ้ามีธุระสำคัญเรื่อยๆตลอดทั้งปีอันนี้เข้าใจยากเหมือนกันนะเข้าใจยากมันมีอะไรกันนักหนาเนี่ยแล้วเราเห็นคนที่เขาสนุกกับเรื่องเพศเรื่องสิ่งเสพติดแล้วบางคนนะปากนะปะทกร้ายมากเลยแล้วเขาใช้ปากได้อย่างเสรีแล้วบางทีเราก็มีคำถามทำไมเราต้องอดกลั้นตัวเองปักทำไมเราได้แต่พูดว่าถ้าฉันไม่เชื่อพระเจ้านะได้แค่นี้เองอ่ะได้แค่นี้จริงๆทำไมเราต้องอดกลั้นขนาดนี้เพราะเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเราสิ่งที่พระเจ้าสอนเราคือศักดิ์ศรีของเรายอมให้เขาได้หน้าได้ความพอใจได้ความสะใจได้ความสนุกแล้วเราบอกแล้วทำไมฉันจะต้องทนทุกข์ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพระเยซูเสด็จกลับมาผมกล้ายืนยันว่าหนังคนละม้วนจริงๆนะครับคนที่ไขว่คว้าเพื่อให้ได้โลกนี้มีข่าวดีมาบอกเขาจะประสบความสำเร็จพระเจ้าให้ศักยภาพแก่เราเราไขว่คว้าเรื่องอะไรเราก็ได้อยู่แล้วอยากได้ความสำเร็จในโลกนี้ก็ทำไปเถอะแล้วคุณก็จะได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้หวังจากพระเจ้ายากนะครับพี่น้องครับคิดจักแห่งนี้สวยงามแล้วขอให้จิตวิญญาณของเราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ ทอมไม่ต้องไปเถียงกับใครไม่ต้องไปแย่งกับใครหวังใจในพระเจ้ามีคำหรูหรูดีๆจำนวนมหาศาลที่ทำให้เราบอกว่าเออถ้าพึ่งพระเจ้าเราไม่พึ่งตัวเองพระเจ้าจะช่วยเราเหรอมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะเปลี่ยนเราเปลี่ยนน้ำหนักของพระคัมภีร์ลดน้ำหนักของพระคัมภีร์ให้ลดลงมาพึ่งพากำลังของตัวเราเองวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมามันจะไม่คุ้มนะไม่คุ้มโลกนี้เราจะได้ครอบครองแน่นอนจะครอบครองกี่ปีก็แล้วแต่บอกได้เลยนะครับไม่เกิน100ปีแต่ในพระเจ้าแค่ออเดิร์ฟนะยังไม่ถึงเมนคอร์สนะ1,000ปีก็ไปแล้วมีงานอะไรที่ทำให้เราได้ครอบครองขนาดนี้ทุ่มเทถ้าตายเป็นแค่หัวหน้าแผนกอ้าวในพระเจ้านั่งบัลลังก์ร่วมกับพระคริสต์เอางานไหนเอ้าๆๆๆพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆงานไหนให้ผลตอบแทนดีกว่าเอ้าเอาจริงมั้ยพี่น้องใช่มั้ยผมยกตัวอย่างเรื่องนึงทำงาน80วันที่หนึ่งให้ค่าตอบแทน 50,000 อีกที่หนึ่งให้ค่าตอบแทน5ล้านพี่น้องเลือกที่ไหน80วันเนี่ยเอา 50,000 ไหมใจถ่อมเลือกเอาแล้วก็มีคำตอบแล้วนี่ใช่ไหมครับแล้วก็รู้ว่าเรา5ล้านอยู่แล้วก็เหนื่อยทุกวันน่ะก็ต้องเหนื่อย80วันเหมือนกันตื่นเช้านอนดึกเหมือนกันมีความเครียดเจอคนมีปัญหาทุกที่น่ะมันมีน่ะไม่มีงานไหนไม่มีปัญหานะครับไม่มีนะครับไหนๆก็ต้องเหนื่อยไหนๆก็ต้องเครียด80วันที่หนึ่งให้ 50,000 อีกที่หนึ่งให้ 5 ล้านแล้วก็มีคำตอบเสร็จแล้ว5ล้านสิใครจะเอา 50,000 ใช่ไม่ใช่มีชีวิต80ปีที่หนึ่งให้ค่าตอบแทนแค่80ปีอีกที่หนึ่งให้ค่าตอบแทนนิรันดร์เอาที่ไหนมีคำตอบไหมเออไอ้นี่รู้สึกเยอะคิดไม่ค่อยทันอ่ะไหนๆก็ต้องเหนื่อยอ่ะตื่นเช้านอนดึกเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันไม่เอาพระเจ้าก็มีปัญหาคนไม่มีคนไม่เอาพระเจ้าเยอะแยะก็นอนกายหน้าผากเครียดยิงตัวตายทะเลาะทุ่มเถียงมีกันเยอะแยะแล้วเราเอาพระเจ้าบอกว่าเอาพระเจ้าจะมีปัญหาอ้าวมือก็ไม่เอาพระเจ้าก็ไม่มีปัญหาแล้วมันก็มีอ่ะไหนๆก็ต้องตื่นมาก็ต้องเหนื่อยกันทุกวันอย่างนี้ตลอด80ปีผลตอบแทนพระเจ้าก็บอกอยู่แล้วจะให้อะไรแล้วโลกนี้ก็หลอกเราอยู่ทุกวันมาเอาของฟรีเอ้ยมาเอาของต่ำๆเถอะนะมาเอาของชั่วคราวเถอะนะมาแล้วเราก็บอกเอารู้เขาหลอกยังเต็มใจให้หลอกเฮ้ยเสียดายจังแม่เสียดายจังในยุคสุดท้ายพระธรรม2ธิมธีบทที่3ข้อ1ถึง3บอกไว้ว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กาลยุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอักตันยูไร้ศีลธรรมพอเจอแค่นี้แล้วไอ้ใบบ่นก็คงจะยากเนาะใช่ไหมใช่เจอคนมาทำอย่างนี้กับเราอกตัญญูไร้ศีลธรรมเงี้ยเย่อหยิ่งยะโสใส่เราจะไม่ทุ่มเถียงก็ลำบากใช่ไหมแต่พระเจ้าก็บอกว่าอย่าบ่นอย่าทุ่มเถียงอย่าชิงดีถือดีข้อ3มนุษย์จะไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้านับถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับเจอกับตัวแบบนี้ไม่บ่นไหวไหมพี่น้องไหวไหมไหวไหมไหวไหมถ้าไม่บ่นแล้วมันจะได้อะไรก็ศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไม่ให้ไงคือเราอยู่ในยุคแบบนี้นะยุคที่ผู้คนเนี่ยอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะพี่น้องเอาง่ายๆนะพระคัมภีร์บอกไว้ว่ายุคในกาลียุคเนี่ยผู้คนจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเอาถามกันจริงๆ2ประโยคระหว่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเห็นแก่ตัวพูดถึง2ประโยคนี้นะเมื่อเรานึกถึงสังคมของเราทุกวันเนี่ยเป็นสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างขวางหรือเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินคําไหนเป็นคําแรกใช่มั้ย นี่มันกาลียุคจริงๆนะเราอยู่อย่างนี้แล้วพระเจ้าบอกเราว่าอย่าไปทุ่มเถียงอย่าไปบ่นเข้าใจไหมพี่น้องโอ้พระองค์เจ้าข้าให้งานหินหินทำไมให้งานหินขนาดนี้ก็เพราะเราไม่ใช่คนไงธรรมดาเราเป็นลูกพระเจ้าสำแดงองค์พระเยซูคริสต์ให้เขาเห็นแล้วเมื่อเราสำแดงองค์พระเยซูคริสต์ให้เขาเห็นท่ามกลางคงพันที่คดโกรงและวิปลาสแล้วนะเราจะรับศักดิ์ศรีในพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็บอกท่านก็รอศักดิ์ศรีที่วันในวันแห่งพระเยซูคริสต์อย่าให้สิ่งเหล่านี้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้มันพูดใส่เราทุกวันนะผ่านทีวีผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านนิตยสารผ่านบทเพลงข้างนอกผมเข้าใจว่าเพลงข้างนอกไม่มีเพลงไหนเคยแต่งยอห์นบทที่3ข้อ16แน่นอนนะครับมีแต่ฉันรักเขาแม้ว่าเขามีสามีแล้วจะเป็นชู้ทางใจใครจะทำไมประมาณนี้ถ้าไม่ได้ก็จะชิงเอาหรือว่าก็ด่าผ่านเพลงแบบใช้คำแบบรุนแรงเนี่ยฟังบ่อยๆมันอินนะครับคือแม้ว่าเราเองไม่ได้มีนิสัยที่จะบ่นหรือทุ่มเถียงแต่ถ้าฟังสิ่งเหล่านี้บ่อยๆและในสถานการณ์ที่ง่ายและสบายเราทำสิ่งแบบนี้บ่อยๆเวลาเจอความขับขันขึ้นมาเราจะปรากฏสิ่งเหล่านั้นที่เราสะสมมาเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆนะอย่างฝึกทหารอย่างเงี้ยนะฝึกทหารเนี่ยอย่างทหารเนี่ยพอสั่งมอบใครช้าปุ๊บนี่โดนครูฝึกลงโทษนะมอบลุกทันทีเลยนะครับแล้วยังเดินๆอยู่เนี่ยไอ้เราพอมอบปุ๊บมอบทำไมเปื้อนเข้าใจใช่ไหมครับแต่ทหารบอกมอบปุ๊บไม่ต้องเถียงเลยเอาช้าสั่งวิดพื้นอะไรก็แล้วแต่พอเข้าป่าจริงๆนะครับข้าศึกกำลังดักซุ่มอะไรเงี้ยพอแนวหน้าเห็นปุ๊บบอกมอบทุกคนออโต้ปุ๊บกว่าจะรู้ตัวมอบเรียบร้อยแล้วให้เราเพราะเขาถูกฝึกมาอย่างนี้ไงในสถานการณ์ที่ง่ายและสบายเหมือนกันนะอย่างในอาชีพต่างๆเนี่ยอย่างโอเคอย่างหมอผ่าตัดเนี่ยได้บางทีมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นตามตำราแต่เนื่องจากมันถูกฝึกมาคุ้นมาด้วยระเบียบวิธีการใช้มีดการวินิจฉัยอะไรก็ตามแต่ความรู้ที่มีมาพอถึงสถานการณ์ขับขันมันออโต้ไปเองบางทีแล้วมันก็ออโต้ไปของมันเองกันนะแล้วมันก็ถูกด้วยเหมือนกันนะนิสัยในพระเจ้ามาจากสถานการณ์ที่ง่ายสบายแล้วเราเลือกจะไม่บ่นไม่ทุ่มเถียงไม่ชิงดีถือดีทอมได้ก็ทอมซะให้เกียรติคนอื่นซะแล้วเราจะปรากฏเป็นดวงสว่างมิฉะนั้นแล้วก็จะปรากฏอีกภาพหนึ่งที่เราได้อ่านไปเป็นพงพันธุ์ที่จะถูกตำหนิติเตียนมีความผิดในสายพระเนตรพระเจ้าทุกอย่างเริ่มจากใจถ้าใจเราไม่พอใจอะไรไม่รีบอธิษฐานจัดการมันซะเดี๋ยวมันก็จะบ่นในใจพอบ่นในใจนานเข้าปากเรามันจะเป็นลำโพงของใจเห็นอะไรไม่เข้าท่าไม่ยุติธรรมทุ่มเถียงบ่อยๆในใจในสถานการณ์ที่ง่ายและสบายบางทีจะไม่รู้ตัวเถียงพูออกไปโดยที่ตัวเองตกใจผมเคยอยู่แบบนี้นะครับคิดอะไรในใจแต่คิดนานไปหน่อยคิดบ่อยไปหน่อยเคยตกใจตัวเอง 2-3 ครั้งเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจให้มีอาการแบบนี้ออกไปมันออกไปเลยนะครับมันออกไปเลยจริงตามที่พระวจนะพระเจ้าว่าไว้ชีวิตเริ่มต้นจากใจการที่เรามีศักดิ์ศรีในพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าครอบครองทุกอย่างร่วมกับพระเยซูคริสต์น่าจะทำให้เรารับรู้ว่าไอ้อะไรต่างๆมันเล็กน้อยมากเลยมันเหมือนกับคนที่ได้ครอบครองรถเก๋งคันหนึ่งเสร็จแล้วเห็นเด็กแย่งกันกับไอ้รถของเล่นพลาสติก2คันไม่เอาฉันจะเอาสีแดงไม่ได้แกต้องเอาสีอะไรเงี้ยเราก็มองโอ้โหเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะลูกเข้าใจใช่ไหมครับมันเหมือนกับเด็กที่ตอนเด็กๆเนี่ยเล่นขายข้าวแกงกันสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีการพิมพ์มันไม่ได้เจริญขนาดนี้ใช้ใบไม้ใบเล็กๆแทน50สตางค์ใบใหญ่หน่อยแทน1บาทก็โกยใบใหญ่แล้วไอ้ใบเล็กเอาไปแล้วพอจะเถียงเมื่อนี้ก็เถียงกันเอาแกเอาบาทนึงมาให้ฉันแกเอา5บาทมาให้ฉันเถียงไปเถียงมาพ่อแม่เรียกกินข้าวไปแล้วเอาแกเก็บด้วยนะเอาไปทิ้งด้วยมันอย่างนั้นจริงๆนะเวลาที่เด็กเลิกเล่นน่ะเขาจะไม่สนใจใบไม้เหล่านั้นที่อุตส่าห์เถียงกันมา ชีวิตในโลกนี้มีวันเลิกเล่นเราจะเลิกเล่นแล้วกลับไปอยู่กับพระเจ้าไปนั่งร่วมโต๊ะเสวยใครอยากได้ของเล่นในโลกนี้ต่อเชิญเลยนะครับเชิญจะอยู่ไม่นานนะของในของเล่นในโลกนี้มีเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเราเป็นลูกพระเจ้าครอบครองทุกอย่างแล้วคนมาใหม่เขาเข้ามาให้เขารับรู้ศักดิ์ศรีนี้และดำเนินชีวิตในศักดิ์ศรีนี้ให้สมกับข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงซื้อเรามาด้วยโลหิตอันแพงของพระเยซูคริสต์เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อจะสะสมอะไรๆในโลกนี้สะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในสวรรค์พี่น้องคิดถึงเรื่องแบบนี้ก็ยากแล้วใช่ไหมถ้าเราจะดูแลผู้คนยิ่งยากไหมคนที่ไม่ได้ถูกสั่งสอนในพระวจนะของพระเจ้ามาก่อนแล้วอยู่ๆก็เข้ามาในโบสถ์เราผมนั่งเทียนเห็นเลยนะครับพี่น้องโบสถ์นี้จะมีปัญหาอ้าวทำไมมีปัญหายิ่งมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะปัญหาก็เยอะขึ้นเขาจะมาด้วยวิธีเดิมของเขาวิธีคิดของเขานิสัยของเขาซึ่งเราถูกขัดเกลาในพระเจ้าระยะหนึ่งเราก็รู้ว่าประมาณนี้รับได้ประมาณนี้ไม่ได้เราก็จะรับรู้แต่เขาเข้ามาแรกๆเขาต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างแล้วเราจะสอนเขายังไงเราจะนำเขายังไงมันเป็นงานยากเมื่อวานนี้ได้เจอกับน้องคนหนึ่งบอกกำลังรับมือกับน้องเลี้ยงคนใหม่ซึ่งร้ายปวดหัวกับเขาอยู่ก็เห็นใจแต่งานนี้เป็นงานมีเกียรติยิ่งเคสยากเกียรติยิ่งสูงจริงไม่จริงเคสยิ่งยากเกียรติยิ่งสูงเราสามารถดำเนินชีวิตส่องสว่างแบบพระเยซูคริสต์ได้เมื่อเราจดจ่อพระองค์ตลอดเวลาคำตอบมันอยู่ในฟิลิปปีสี่สี่ก็คือชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลามีใจขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีนะครับผมเองอยากจะพูดเรื่องนี้นิดหน่อยก็คือผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อราชินีในห้องมืดผมเข้าใจว่าที่นี่บางคนเคยอ่านมิสชายนะใช่ชื่อชายชายนะครับเมื่อก่อนนี้เขามาจากครอบครัวขุนนางที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วมิชนาลีก็เข้าไปประกาศในประเทศจีนแล้วมิชายเนี่ยก็อยากรู้ภาษาอังกฤษก็เลยไปเรียนกับมิชนาลีโดยทางบ้านสั่งไว้ว่าไปเอาแต่ภาษาอย่าเอาพระเข้ามามิชายก็รับปากมั่นเหมาะพอเข้าไปก็เอาแต่ภาษาพอมิชนาลีบอกถึงเวลานมัสการแกล้งปวดหัวปวดหลังปวดเอวเขาก็ให้ยาพอให้ยาเธอก็แอบทิ้งในที่สุดก็โดนจับได้ก็เลยโดนบังคับให้เข้านมัสการเธอก็นมัสการก็ได้แต่พกนวนิยายจีนเข้าไปอ่านด้วยเขาอธิษฐานอยู่เธออ่านนวนิยายจีนก็ต่อสู้เพราะเธอต่อสู้แรงแล้วก็แสดงความเกลียดชังแสดงเกลียดชังศาสนาคริสต์เอาไงเรียกว่าศาสนาก่อนแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาขอนักเทศอเมริกามาฟื้นฟูที่ตรงนั้นเนี่ยที่เธอมาเธอก็อยากจะฟังภาษาอังกฤษนักเทศก็ฟื้นฟูบอกไปบอกไปแล้วก็มีคำพูดหนึ่งบอกไว้ว่าจิตใจคนเรานะมันเหมือนมันอยู่ในความมืดพอความสว่างส่องเข้ามามันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับไอ้พวกตะขาบหนอนอะไรที่อยู่ใต้ความมืดทั้งหลายพอเรายกก้อนหินออกไปพอความสว่างไปถึงมันก็จะเริ่มเพ่นพ่านไปมาหาที่หลบๆๆปั๊บๆๆเดี๋ยวก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเธอฟังแล้วก็รู้สึกเออประทับใจก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่มาวันนึงไปเล่นเทนนิสเล่นเสร็จก็เดินผ่านสนามแล้วเห็นก้อนหินวางอยู่เออเธอไอ้คำเทศนานั้นก็สะกิดใจเธอก็ลงไปยกก้อนหินนั้นดูพอยกขึ้นมาก็เห็นไอ้ไส้เดือนกำลังดิ้นแล้วก็มีตัวตะขาบแล้วก็มีหนอนเธอก็เห็นจริงๆพอความสว่างส่องเข้าไปปุ๊บไอสัตว์เหล่านี้ก็ปุ๊บปุ๊บก็หายไปทันใดนั้นเธอบอกมีเสียงพูดในใจเธอข้างนอกนะสวยเหมือนก้อนหินแต่ข้างในน่ะเน่าเหม็นแบบนี้เธอตกใจกลับไปที่ห้องแล้วก็มองมีใครอยู่ในห้องเปล่าเพราะไม่มีสารภาพบาปขอต้อนรับพระเยซูพอเชื่อพระเยซูปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอยากอ่านพระคัมภีร์พี่น้องผมขอนอกเรื่องสักนิดนึงเวลาคนที่เชื่อพระเยซูใหม่ๆนะพี่น้องอย่าไปดับพระวิญญาณล่ะหมายความว่ายังไงเขาเข้ามา เขาอยากอ่านพระคัมภีร์ให้เขาอ่านเขาอยากพูดข่าวประเสริฐให้เขาพูดไม่ต้องบอกเธอต้องมาผ่านบทเรียน80ชั่วโมงก่อนแล้วเธอค่อยพูดอย่าใช่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลังจากนั้นก็ดับพระวิญญาณเรียบร้อยพอดับสนิทแล้วอีก20การฟื้นฟูก็ฟูไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นจริงๆมีอย่างที่ไหนคนคนหนึ่งไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนแล้วอยู่มาวันหนึ่งอยากจะบอกเรื่องพระเยซูให้ทุกคนทราบเป็นเขาทำเองเหรอเป็นตัวเขาเองเหรอที่ปรารถนาเองหรือเป็นพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราใจเขาบอกไปพูดแล้วเราก็บอกเธอยังไม่รู้เรื่องอะไรเรียนก่อนแล้วไฟของพระวิญญาณก็ค่อยๆดับแล้วเราก็รู้กี่อบรมกี่ฟื้นฟูไม่ขึ้นสักทีเรากำลังบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์มีแผนการที่ดีกว่าพระองค์ทำไวไปนิดนึงนะเขายังไม่เรียนรู้อะไรเลยถ้าเขาอยากเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ให้เขาเลี้ยงดูภาระใจแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายหัวใจแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายความรู้มันตามกันได้สอนซ่อมกันทีหลังงั้นมาเรียนหนักๆมาเรียนทุกวันเรามีเวลาให้เขาไหมมาเรียนทุกวันนะเอาเรื่องนี้ไปสอนผมเจอผู้เชื่อใหม่ที่ร้อนชนิดที่ว่าผู้เชื่อเดิมกลับใจสารภาพเลยนะผมเคยเห็นโบสถ์บางที่นะ20คนนะ3ปีผ่านไปอัพเป็นร้อยจากโบสถ์บ้านไม้กลายเป็นตึกเลยอย่าดับพระวิญญาณอย่าบอกกับพระวิญญาณเจ้าค่ะพูดตรงๆพระวิญญาณที่อยู่ในเราเนี่ยพระวิญญาณที่อยู่ในเราแบบไหนอยู่ในเราแบบประทองอยู่ในขวดโหลใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะอย่ากระโดดออกมาล่ะพระองค์เป็นบุคคลอยู่ในเราปรารถนาจะทำอะไรเยอะแยะเพื่อพระนามของพระเยซูจะได้รับเกียรติเพื่อผู้คนทั้งหลายจะได้รับพรมี2เรื่องที่ดักพระองค์ไว้อยู่หมัดดับพระวิญญาณกับทำให้พระวิญญาณเสียใจทำบาปข้างในไม่เคยเจอใครสุภาพขนาดนี้สุภาพมากพี่น้องมิสชายเนี่ยพอรู้จักพระเจ้าอยากพูดเรื่องพระเจ้าพูดกับเพื่อนแล้วก่อนจะกลับบ้านวันนั้นเขียนจดหมายไปคือเขาอยู่ในโรงเรียนกินนอนเขียนจดหมายไปที่บ้านทางบ้านพอรู้ว่ามิสชายเป็นคริสเตียนบอกรีบกลับทันทีมิชัยพอกลับไปถึงแม่กำลังคุยกับพี่ชายคนที่6อยู่คุยยังสนุกออกรถพอมิชัยเข้ามาในบ้านแม่ทำเสียงร้องไห้แล้วก็มิชัยบอกตกใจไม่เคยเจอแม่กับพี่ทำหยาบคายกับเธอขนาดนี้พี่มาถึงปุ๊บเอาพระคัมภีร์จากมือเธอแล้วฉีกต่อหน้าแล้วคว้างใส่หน้าเธอบอกไม่เคยเจอนิสัยอย่างนี้มาก่อนตอนนั้นเธอตะลึงแล้วจะทำยังไงตกใจแล้วเธอก็อธิษฐานแล้วเธอบอกเธอเห็นพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนรับการดูหมิ่นเธอก็เงียบแล้วทางบ้านก็เริ่มข่มเหงเธอไม่ส่งเธอกลับไปพยายามจะขังเธออยู่ในบ้านเธอเวลาอธิษฐานสำหรับอาหารเขาก็จะรอปวดหัวเหรอปวดหัวก็ออกไปซะหรือบางทีอ้าวอธิษฐานนี่เรียกผีนะหรือมีปัญหาไม่สบายก็ออกไปดิเวลาไหว้เจ้าโดนลากตัวมาไหว้เลยนะแล้วเธอเองเนี่ยก็สงบขอพระเจ้าประทานสติปัญญานิ่งสงบพี่น้องล้อเลียนข่มเหงบรรดาหลานหลานพอเธอมาเธอหลานหลานหายเข้าห้องคนใช้ซุบซิบนินทาเธอนิ่งอยู่มาพี่ชายคนที่8มาคุยกับมิสชายบอกคือพี่ชายคนนี้ก็มีความเมตตามากเป็นพิเศษในบรรดาพี่น้องหลายๆคนก็บอกเธอว่าเอ้ยทำไมอย่างนี้พี่เห็นว่าเธอทนทำไม่ยุติธรรมทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเธอถึงเชื่อพระเยซูมิสชายก็เริ่มเล่าเรื่องไอ้ก้อนหินที่มันปิดบังความไอ้ความชั่วร้ายไว้แล้วพี่ชายก็กลับใจหลังจากนั้นเธอเองก็เหมือนกับอะไรนะมีโรคชนิดนึงเกิดขึ้นเจอแสงไม่น่าเจอแสงแล้วมันเจ็บปวดไปทั้งตัวเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนั้นตื่นขึ้นมาเวียนหัวเจอแสงไม่ได้เจ็บปวดกินอะไรก็ไม่ได้ใครก็ไม่รู้เธอเป็นอะไรเป็นเอาหนักๆในที่สุด หมอแผนปัจจุบันที่เป็นมิชชันนารีบอกเธอคงมีชีวิตไม่นานทางบ้านเริ่มเตรียมงานศพให้หมอจีนมาหมอจีนก็พูดว่าไม่ใช่ผมก็นับถือคุณนะแต่ว่าตังเกียงที่น้ำมันหมดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นะคุณจะอยู่ได้ไม่เกิน3วันตอนนั้นมิจฉาบอกฉันตายดีกว่านอนอยู่จะมีชีวิตอยู่ทำไมไม่กินอะไรตั้ง17วันแล้วก็พอกินอะไรเข้าไปเนี่ยอ้วกออกมาหมดกินเข้าไปนี่หัวร้อนจี๋อย่างกับไฟไหม้ต้องเอาน้ำแข็งประคบต้องเอาแอลกอฮอล์ทาตัวเอาพัดลมพัดให้มันเย็นในห้องมันปิดบื้นหมดเอาผ้าดำมาคลุมตาไม่อะไรก็ไม่ได้เลยเจ็บปวดไปหมดกินอ้วกกินอ้วกกินแล้วก็อ้วกกินแล้วก็อ้วกสลบไปเลยเธอบอกว่าเธอฝันเห็นมงกุฎที่ลอยขึ้นมาจากแผ่นดินโลกแล้วมีเสียงเพลงที่ไพเราะในสวรรค์เธอบอกโอ้งานต้อนรับนี้ช่างยิ่งใหญ่จริงๆแต่มีอีกเสียงหนึ่งพูดไหมว่าไม่ใช่งานต้อนรับไอ้นี่แค่ซ้อมเธอก็ตื่นเห็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณอีกคนกำลังร้องไห้ที่ฐานข้างเตียงขอพระเจ้าเมตตามิชชัยคนอื่นเตรียมงานศพเตรียมชุดสำหรับงานศพส่วนพี่เลี้ยงสั่งตัดเสื้อผ้าฤดูร้อนเตรียมรอมิชชัยฟื้นความเชื่อขนาดนี้เลยนะกินอะไรก็ไม่ได้จนกระทั่งปากเจ็บไปหมดมือดำมือแตกผิวแตกจนเธอเขียนว่าจนเห็นเส้นเอ็นและกระดูกเจ็บปวดตลอดเวลาโดนแสงก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรในที่สุดผ่านไปเป็นปีนะครับก็มีหมอวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงในกระดูกก็งงอยู่ผมก็ไม่เข้าใจทางนี้นะครับเป็นกระดูกแต่ว่าโดนแสงไม่ได้มันหมายความว่ายังไงไม่รู้ซึ่งตัวเองก็เลยต้องขังตัวเองอยู่ในห้องมืดทรมานอย่างนี้ตั้งหลายปีแล้วในที่สุดพี่ชายคนที่6ที่เคยฉีกพระคัมภีร์ขว้างใส่หน้าเธอนะเห็นอย่างนี้น้องอยู่หลายปีคือทุกคนต่างรับรู้ว่ามิใช่นะไม่บ่นเงี้ยแล้วก็ทุกคนเห็นความชื่นชมยินดีในใบหน้าเธอใครจะทำอะไรใส่เธอใครจะดูหมิ่นเธอจะโกเมงเธอเธอก็เงียบมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีความปรารถนาดีต่อทุกๆคนพี่ชายคนที่6พูดอย่างนี้ครับบอกว่าข้าพระเจ้าประทับใจมากในความเป็นคริสเตียนของน้องสาวคือไม่ใช่เนี่ยเขายอมรับเชื่อในพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าเรียกพวกท่านทุกคนมาเพราะอยากประกาศว่าข้าพเจ้ามองดูมิชชัยตลอดเวลาหลายปีนี้เขาเจ็บปวดแล้วอยู่ได้ยังไงเจ็บปวดขนาดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่ามีฤทธานุภาพที่แข็งแรงหนุนหลังเธออยู่อยู่รอบตัวเธอกำลังอันมหาศาลนี้ไม่ใช่ไม่มีคำอธิบายเป็นอื่นนอกจากมีพระเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจแน่นอนว่าต้องมีพระเจ้าข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์พี่ชายคนที่อกแอบอ่านพระคัมภีร์นะครับและรู้แน่นอนว่าตัวเองเป็นคนบาปและขอรับเชื่อพระเจ้าจากการที่มิชัยมั่นคงอยู่ในข่าวประเสริฐไม่บ่นไม่ทุ่มเถียงไม่ชิงดีถือดีกับใครทำให้พี่น้องในครอบครัว55คนรับเชื่อพระเจ้าเหลือคนสุดท้ายคือคุณแม่คุณแม่มารับเชื่อตอนเลิกฟินตอนนั้นเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้เพราะคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองประเทศบอกการสูบฟินผิดกฎหมายแม่เลิกไม่ได้ทรมานมากก็อธิษฐานให้อธิษฐานอะไรอธิษฐานมาแม่เลิกได้แม่รับเชื่อพระเจ้าจบประวัติศาสตร์ครอบครัวที่นับถือลูกเคารพพอแม่รับเชื่อลูกเคารพในบ้านทุบทิ้งหมดเลยเราเห็นอะไรตรงนี้ไหมผมอยากให้เราเปิดพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายในดาเนียลบทที่12ข้อ1ถึง3ครับในดาเนียลบทที่12ข้อ1ถึง3หลังจากนั้นมิชัยนั้นก็ได้ไปอเมริกาพอไปอเมริกาก็หลบหนีระบอบคอมมิวนิสต์นะครับก็ต้องอยู่ในห้องมืดแล้วมีนักศึกษาจีนหลายคนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปเยี่ยมที่มิชัยที่อเมริกาหรือแม้แต่คนหลายคนพยายามไปหนุนน้ำใจมิชัยแต่หลายคนพูดว่าแทนที่ฉันจะไปให้กำลังใจมิชัยเข้าไปดูความทรมานของเธอเธอยังมีความทรมานอยู่แต่เธอมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนบอกว่าเขาได้รับการหนุนน้ำใจจากพระเจ้าผ่านความทุกข์ทรมานที่เธอได้รับ พราะเราเปิดนานี่บทที่12ข้อ1ถึง3เราจะอ่านช้าๆพร้อมกันครับ1 2 3ในครั้งนั้นมีคาเอลผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันอ่ะพร้อมมั้ยอีกทีนะครับพี่น้องครับอีกทีนะครับ1 2 3ในครั้งนั้นมีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือและคนเป็นนั้นมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็จะเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์แต่บรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันดร์มิสชัยเนี่ยทำให้หลายๆคนเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าในความยากลำบากท่ามกลางคงคันที่วิปลาสและคดโกงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำให้หลายคนมีกำลังที่จะเดินในพระเจ้าทำให้ผมนึกถึงพระธรรมมัทธิวบทที่5ที่พระเยซูตรัสว่าผู้ใดก็ตามประพฤติพระวจนะและทำให้ผู้อื่นประพฤติพระวจนะผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ซึ่งพระธรรมดาเนียนตรงนี้เนี่ยได้พูดไว้ว่านี่เป็นยุคสุดท้ายคนที่ตื่นขึ้นมาบ้างจะสู่ความอับอายบ้างจะเข้าสู่ศักดิ์ศรีแล้วศักดิ์ศรีตรงนี้พระธรรมดาเนียนใช้ว่าเป็นดวงสว่างส่องแสงเหมือนดาวเป็นนิจตอนแรกๆผมมองอย่างนี้นะทำให้ผมคิดถึงเมื่อนึกถึงผู้ที่มาจากแผ่นดินสวรรค์ยังทูตสวรรค์มาเราก็เห็นการเปล่งแสงพระเจ้าเสด็จมาเราเห็นเรื่องแสงสว่างพระเยซูที่ภูเขาจำแลงประกายเราเห็นเรื่องการส่องพระสิริของพระองค์และเมื่อโมเสสไปอยู่กับพระเจ้า40วันสิ่งแรกที่ท่านลงมาสิ่งเมื่อท่านลงมาท่านก็สะท้อนพระสิริของพระเจ้าอันนี้เป็นอะไรที่แบบคือผมไม่เคยคิดอะไรเรื่องแบบนี้นะแต่พออ่านแล้วก็มองนี้แล้วก็อ๋อศักดิ์ศรีส่วนหนึ่งถูกแสดงออกด้วยความสว่างถ้าเราได้นำใครมาสู่ความสว่างในพระเจ้ามุ่งมั่นที่จะเอาพระเยซูคริสต์เป็นหลักทอมใจลงไม่ชิงดีถือดีกับใครลดการบ่นการทุ่มเถียงสำแดงผลพระวิญญาณรู้ไหมการที่มิชชัยมีชีวิตแบบนี้ทำให้หลายคนประหลาดใจว่าเธอเป็นไปได้ยังไงพี่น้องเราคิดดูสิถ้าเรามีชีวิตอย่างนี้โดนเขาเอาเปรียบโดนเขาวิปลาสโดนเขาคดโกงทุกอย่างแล้วเรายังนิ่งเรายังมีความรักไม่ร้ายตอบร้ายเรายังสุภาพเรายังอ่อนน้อมใครคนบางคนที่บอกแกดีกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเขาก็จะถามทำไมแล้วเราก็จะบอกว่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่พระเจ้าไงเป็นเราอะตัวตนของเรานะเราพูดคำนี้ไปตั้งนานหลายครั้งแล้วถ้าฉันไม่มีพระเจ้านะแกเราพูดคำนี้หลายครั้งแล้วแต่เพราะว่ามีพระเจ้าฉันถึงได้เป็นอย่างที่เธอเห็นนี่เป็นการนำคนมาสู่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราเองเข้มงวดกับตัวเองอย่างนี้ทำไมล่ะพอศักดิ์ศรีที่ได้มันคุ้มมากผมเคยเป็นพยานกับพี่น้องที่นี่ว่าผมทะเยอทะยานมากที่จะมีศักดิ์ศรีสูงในสวรรค์แต่ก็อีกละผมไม่ชอบความทรมานผมไม่ชอบความลำบากแต่เมื่อเห็นอย่างนี้นะครับผมขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งนะพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่พระเจ้าทรงมอบของประทานบางอย่างให้ผมก็คือการเทศนาและการสอนแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นพระกรุณายิ่งใหญ่ที่พระเจ้าวางขุมทรัพย์ต่อหน้าผมจะตักเอาเท่าไหร่ล่ะอย่าได้ปฏิเสธที่จะสอนใครผมบอกตัวเองต่อไปนี้นะงานเทศงานสอนนะจะทุ่มเทยิ่งกว่านี้เพราะเป็นศักดิ์ศรีของผมเองในพระธรรมฟิลิปปีเรากลับไปที่พระธรรมฟิลิปปีอีกครั้งนึงครับพี่น้องบทที่2อาจารย์เปาโลพูดว่าในข้อ16จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์นี่คือข้อ16คือสิ่งที่ท่านคิดนะศักดิ์ศรีที่จะปรากฏแก่ท่าน ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาท่านทุ่มเทมากเลยนะยินดีที่จะเย็บเต็นแล้วไม่ใช่เอาเงินเย็บเต็นมาบำรุงตัวเองเท่านั้นยินดีที่จะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่ขัดสนยอมเป็นคนทุกประเภทไม่ได้หวังผลกำไรอะไรส่งเสริมให้คนดีหมดเพื่ออะไรเนี่ยศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยท่านนุ่มเทมากแล้วผมอ๋อนี่เองที่เป็นความคิดเบื้องหลังที่ผลักดันท่านพี่น้องเอาเรามาถึงเรื่องของเราก็คือว่าถ้าจะมีคนใหม่เข้ามาท่านยินดีที่จะสั่งสมศักดิ์ศรีของท่านไหมนำเขาเข้าสู่ความสว่างของพระเจ้าชี้เขาเห็นโดยชีวิตของท่านเป็นดวงสว่างนั้นทั้งด้วยชีวิตของท่านและด้วยคำพูดของท่านการกระทำของท่านจะบอกได้เลยว่าท่านจะไม่เสียใจเลยที่ท่านทำอย่างนี้ไม่เสียใจเลยขอให้คิดจากแห่งนี้เป็นดวงสว่างของพระเจ้าที่จะเปล่งประกายของพระเยซูคริสต์เต็มขนาดเอเมนเอเมนให้เขาเห็นพระเยซูคริสต์ที่นี่ทอมรักปรารถนาดีช่วยทุกอย่างอุทิศตัวให้เห็นที่นี่เอเมนขอเราร่วมใจที่ดังใช้เวลาส่วนตัวหนึ่งนาทีพระเจ้าตรัสสิ่งใดอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ทรงเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์แก่เราทุกๆคนขอให้ความหวังของเราอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ขอให้ตาใจของเราอยู่ที่ทรัพย์สมบัติของเราที่สั่งสมไว้ในแผ่นดินสวรรค์ช่วยเราให้เราที่จะเป็นอิสระจากโลกนี้และทุ่มเททุกอย่างทรัพยากรทุกอย่างที่ประทานแก่เราความสามารถทุกอย่างเพื่อผู้คนทั้งหลายจะเป็นของพระองค์เป็นพระเยซูคริสต์เคลื่อนที่ในโลกนี้ขออวยพรเราเราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์ให้ทุกคนได้เห็นเราเหมือนเห็นพระองค์แล้วเขาปรารถนาพระองค์และเป็นของพระองค์เราทั้งหลายอยู่ที่นี่ใช้เรามันไม่ง่ายพระองค์เจ้าค่ะยิ่งท่ามกลางคนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบอะไรอย่างนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะชื่นบานในพระองค์ทุกเวลาและขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน